sango na fewa.
Mbote esengo kimia boboto mitema na bino baibozuli baku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango. Mbula matari ya États-Unis endimi eti ba ADF bazali na molongo ya ba dongolo meso tupi ba teroriste ya molongo. Administration tombula matari ya États-Unis endimi ko benga ba simba mindu ki tupi ba tomboki ya ba ADF utosika groupa eta islamiki ya Congo pe ilaki kusala makasi mingi lokola na bisika misusu na molongo pona kubundisa pe koluka kusukisa lingomba ya eta islamiki to Daesh na mukili pe na ekolo Congo demokratika. Viwa lingala ebengaki pona yano ministre ya mambi ya makoki mabomoto pona yango tolanda yano ministre André Lite ya
pesa nabishoto sepeli na ngonde ko journaliste. Parce que ça fait longtemps que tout le monde est coloba. Ma Congolais, nous, gouvernement, ma organisation civile, que le lengue à Kosa, la Batouana, les alliés, une façon terroriste. Ils utilisent des méthodes violentes, s'attaquent aux faibles, aux femmes, les enfants. Bref, Maza Batoumoko, Oyo Makila, Kosopa Makila, Batoupona Bango, les alliés, le Komalam, alors. Malheureusement, ma gouvernement, même Oyo, le président qui Oya Bisso, et là, il y a un peu de temps, et là, il y a un terrorisme Oyo ya Baal Shebab, le col État islamique, na Maghreb, et na Moyen-Orient, mais, ma nation civilisée, nous n'a jamais, alors jamais, daigné comprendre ça comme tel. Na yango, Bisso, les autres alliés, d'autant plus que États-Unis, qui croient aux valeurs des libertés, de l'épanouissement de l'homme, du caractère sacré de la vie humaine, va reconnaître que et là que Jésus Salem a béni, depuis un moment en Calémie, selon certains rapports que nous avons, du fait toujours à Bande Fouana, même à Bakabalo, même à Itour, une partie à province ya Itour. Ezali elo komusu site ezali terrorisme.
Maloba ya mitema mizokisa mi mazali kokoba kokwea sima na liwa lobiloliki liya mukili mobeko Henri Thomas Lokondo na Afrique du Sud na liyebisi na yango Assemblée Nationale elobi ete e kokoba kobatela na molimo ete Henri Thomas Lokondo azalaki moto ya bonsomi na molimo na ye pe azalaki moto ya kundima pe ya masolo pe moto ya ekolo. Sima na kosenga cour ya cassation kolongola na bulukuluki botalie magistrat ya parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe oyo azali kokoba kolandela ye pe kobingisa ye Kalev Mutondo mukambi ya kala ya aner misala ya bokingi ma ekolo Congo demokratika abeti mbela lelo koloba te mituka misato ya basoda mitelemaki zinga zinga na ndako na ye uto tongo ya lelo. Kalev Mutonda yanolaki te na mbela to bubiangami ya magistra eye Kalev Mutonda azali kokoba koloba ete mokonzi ya sika ya anera pesi ndingisa te ete akindiko yanola na bazuzi pe magistra oyo azali kubingisa ye asala kakala bo OPJ ya misala miabokingi pe yango epesi ete 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 na lulingi ya kuluka kutuna ye mituna sango na lingala na VOA huto Washington. Basimba minduki zomi na mine ya lingomba niatura pe APCLS ba Bumani na Nyabiondo na teritwari ya Masisi na etuka ya Nord Kivu. Mampinga maikolo Congo Demokratike e botuli pe minduki mitano buzindo na sango na Erika Smith.
Major Njike Kaiko Guillaume, mulobeli ya mapinga ikolo u etuka ya Nord ya Kivu ape Simbano.
Tulandeli bango ti na kinyumba ti na Luibo bilaya auto baki ezali na bato a peu près 14 neutralisés na manduki mitano
na Côte d'Ivoire. Matanga maliwa ya ministre wa yambo Ahmed Bakayoko takufa kilobi na Allemagne kana sango na biso yango yunde tukutani sima ngonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino edi sango